Եկավ մի ժամանակ, երբ միստր Ալֆրեդ Կուկմենը, ռեկլամների գործակալը, որի մոտ մի ժամանակ աշխատել էր Սամերֆիլդը, հրավիրեց Յուջինին աշխատանքի, բայց դրանից ոչինչ դուրս չեկավ, որովհետև այդ մարդը չէր ուզում տարեկան 6000 դոլարից ավելի վճարել, իսկ Սամերֆիլդը մի անգամ ասել էր Յուջինին, որ եթե մնա, շուտով վճարը կբարձրացնի տարեկան 10000 դոլարի։ Յուջինը չէր կարծում, թե այժմ Սամերֆիլդից բաժանվելը ճիշտ կլիներ։ Բացի այդ, Կուկմենը գործարար աշխարում չուներ այն կշիռը ու հեղինակությունը, որին այդ ժամանակ հասել էր Սամերֆիլդը։ Նրա իսկական բախտը դուրս ծեծեց 6 ամիս հետո, երբ Ֆիլադելֆիայի մի հրատարակչական ընկերություն, ձգտելով բարձրացնել իր մի կարևոր շաբաթաթերթի տիրաժը, որոնում էր ռեկլամային բաժնի վարիչ։ Այս հրատարակչությունը սովորաբար գործի էր ներգրավում երիտասարդ ուժերի, ըստ որում առավելություն էր տրվում այն թեկնածուին, որը արդարացրել էր իրեն և կարողացել էր ֆիրմայի տիրոջ վրա բարենպաստ տպավորություն գործել։ Պետք է նշել, որ Յուջինը, ինչպես ռեկլամի, այնպես էլ արվեստի բաժինը վարելու գործում, գրեթե փորձ չուներ, բայց մոտ 2 տարի աշխատելով Սամերֆիլդի ֆիրմայում շատ բան էր սովորել, իսկ մարդիկ, որոնց հետ շփվում էր Յուջինը, նրան ավելի շատ բան էին վերագրում, քան պետք էր։ Այժմ նա որոշ չափով հասկանում էր, թե Սամերֆիլդը ինչպես է կազմակերպում գործը, թե ինչպես է նա ըստ կարողության դասավորում աշխատանքային ուժը, գործի մի մասը հանձնարարելով մեկին, մյուս մասը մեկ ուրիշին։ Մասնակցելով ժողովներին և խորհրդակցություններին, նա կարողացել էր սովորել, թե ինչ են ուզում պատվիրատուները, ինչպես են պատկերացնում իրենց ապրանքների ռեկլամացիան, և ինչպիսի պահանջներ են առաջարկում տեքստերի նկատմամբ։ Նա հասկացել էր, որ համոզելու ուժը, նմանօրինակությունը և ձևավորման գեղեցկությունը հանդիսանում են վճռական գործոններ։ Եվ այնքան հաճախ էր գործերը մշակել այդ պահանջներին համեմատ, որ այժմ շատ լավ գիտեր, թե ինչպես պետք է կատարել այդ։ Միջնորդական զեղչերի, երկարաժամկետ պայմանագրությունների և այլ հարցերում նա կարողանում էր հիանալի կողմնորոշվել։ Նա շատ անգամ էր մտածել, որ ինքն էլ կարող է հաջողությամբ բացել սեփական մի փոքրիկ ձեռնարկություն, եթե միայն կարողանար գտնել ազնիվ և ընդունակ առևտրական մասնաճյուղի մի վարիչ կամ գործընկեր։ Բայց քանի որ այդպիսի մարդ չէր կարողանում ճարել, ուստի հանգիստ սպասում էր իր ժամանակին։ Ֆիլադելֆիայի Կելվին հրատարակչական ընկերությունը լսել էր նրա մասին։ Օբադիա Կելվինը, այդ ընկերության հիմնադիրը, համապատասխան մարդ որոնելիս Չիկագոյում, Սեն Լուիսում, Բալթիմորում, Բոստոնում, Նյու Յորքում գործակալությունների միջոցով քննության էր առել բազմաթիվ թեկնածուների հարցը, բայց դեռ ոչ մի որոշում չէր ընդունել։ Նա երբեք չէր շտապում որոշումներ ընդունելիս, և հպարտանում էր, որ մեկ անգամ ընտրություն կատարելուց հետո կարող է համոզված լինել, թե արդյունքը լավ կլինի։ Նա Յուջինի մասին իմացավ երկար որոնումներից հետո, երբ մի անգամ Ֆիլադելֆիայի Յունիոն կլուբում հանդիպեց մի գործակալի, որի հետ շատ գործ էր ունեցել, և վերջինս իմիջայլոց հարցրեց.
«Լսել եմ, որ դուք ձեր շաբաթաթերթի համար ռեկլամի բաժնի վարիչ եք փնտրում»։
«Այո, ճիշտ է», ասաց միստր Կելվինը։
«Անցյալ օրը լսեցի մեկի մասին, որը կարող է հարմար լինել ձեր գործին. նա այժմ Նյու Յորքում աշխատում է Սամերֆիլդ ընկերությունում. Վերջին ժամանակները նրանք տալիս են չափազանց ուշագրավ ռեկլամներ, ինչպես դուք նկատած կլինեք»։
«Մի քանիսը տեսել եմ», պատասխանեց Կելվինը։
«Այդ մարդու անունը հաստատ չգիտեմ. Վիթլա, եթե գիտլա, նման մի բան է. Ինչ-որ է, նա այնտեղ է. ասում են շատ գործարար մարդ է. Թե ինչ պաշտոն ունի ֆիրմայում չգիտեմ, կարող եք ստուգել»։
«Շնորհակալություն, կհետաքրքրվեմ», պատասխանեց Կելվինը։
Նա իսկապես երախտապարտ էր զգում, որովհետև լրիվ գոհ չէր և ոչ մի թեկնածուից, որոնց մասին լսել էր կամ անձամբ տեսել։ Կելվինն արդեն տարիքն առած մարդ էր, ուներ շնորհալի անհատներին ճանաչելու բացառիկ ընդունակություն, և ցանկանում էր, որ իր ընտրած մարդը լիներ ոչ միայն եռանդուն, այլև ուսյալ և ճաշակավոր։ Նա լավ քրիստոնյա էր և վարում էր քրիստոնեական կամ, ավելի ճիշտ, այդ հասկացության հետ առնչվող, որոշակիորեն պահպանողական հրատարակչությունների գործը։ Գրասենյակ վերադառնալով նա խորհրդակցեց իր կիսրալի միստր Ֆրեդերիքսի հետ, որը մի քիչ բաժին ուներ այդ ընկերության մեջ, և խնդրեց նրան, թե չի կարող որոշ բաներ իմանալ այդ խոստումնալից անձնավորության մասին։ Ֆրեդերիքսը զանգահարեց Նյու Յորք Կուկմենին, որը ցնցության մեջ էր իր նախկին պաշտոնյային Սամերֆիլդին վնաս հասցնելու, նրան լավագույն աշխատակցից զրկելու առիթի համար, եթե միայն կարողանար այդ գլուխ բերել։ Նա պատասխանեց Ֆրեդերիքսին, որ իր կարծիքով Յուջինը շատ ընդունակ է այդ բնագավառում, թերևս ամենաընդունակ երիտասարդը, և ամենայն հավանականությամբ հենց այն, որին նրանք որոնում են։
«Վերջերս մտածում էի ինքս վարձել նրան», ասաց նա Ֆրեդերիքսին։ «Նա լավ մտահղացումներ ունի. ինքներդ կարող եք ստուգել»։
Հաջորդ քայլը միստր Ֆրեդերիքսի նամակը եղավ, ուղված միստր Վիթլային, խնդրելով, թե հնարավոր չէր լինի հաջորդ շաբաթ կեսօրից հետո գալ Ֆիլադելֆիա, նշելով, որ կարևոր մի առաջարկություն ունի նրան անելու։ Հենց բլանկից, որի վրա գրված էր նամակը, Յուջինը հասկացավ, որ գործը վերաբերում է ինչ-որ կարևոր բանի, և այդ մասին հայտնեց Անջելային։ Անջելայի աչքերը շողշողացին։
«Եթե ես քո տեղը լինեի, անպայման կգնայի»,
խորհուրդ տվեց նա։
«Գուցե այդ մարդը ուզում է քեզ առևտրական դիրեկտոր դարձնել, կամ արվեստի բաժնի վարիչ, կամ նման մի բան. կարող ես վստահ լինել, որ նրանք չեն մտածի քեզ ավելի քիչ առաջարկել, քան այն, ինչ այժմ ստանում ես. Մյուս կողմից, միստր Սամերֆիլդը երբեք քեզ հետ լավ չի վարվել. դու նրա համար աշխատել ես ինչպես ստրուկ, իսկ նա բոլորովին չի կատարել իր խոստումը, բարձրացնելու քո աշխատավարձը այն չափով, որ չափով խոստացել էր. Այժմ այս հրավերքը նշանակում է, որ մենք ժամանակավորապես թողնելու ենք Նյու Յորքը, բայց դա նշանակություն չունի. դու ոչ մի դեպքում մտադիր չես միշտ այս բնագավառում աշխատել. ուզում ես միայն այնքան մնալ, մինչև ձեռք բերես շոշափելի մի գումար.
Պետք է ասել, որ վերջին ժամանակներս, շնորհիվ դրամի հրապուրի ճարկայության, Անջելայի տենչերը Յուջինի նկարչական կարիերայի նկատմամբ մասամբ հանդարտվել էին։ Շատ հաճելի էր իջնել քաղաք, մտնել լավագույն խանութները և գնել սեզոնին համապատասխան զգեստներ ու գլխարկներ։ Սքանչելի էր ամռանը շաբաթ կեսօրից հետո և կիրակի օրերը Յուջինի հետ գնալ Ատլանտիկ Սիտի, Սպրինգ Լեյք կամ Շելթեր Այլանդ։ «Կարծում եմ, որ պետք է գնալ», ասաց Յուջինը, և միստր Ֆրեդերիքսին գրեց բարեհաճ մի պատասխան։ Վերջինս իր մեքենայով նրան դիմավորեց Ֆիլադելֆիայի կենտրոնական կայարանում և տարավ Հավերֆորդի շրջանում գտնվող իր քաղաքամերձ տունը։ Ճանապարհին նա խոսեց ամեն ինչի մասին, բացի գործնական հարցերից։ Նա խոսեց եղանակի, տեղանքի, որտեղով անցնում էին, ընթացիկ իրադարձությունների, Յուջինի ներկա աշխատանքի, թե որքանով է այն հետաքրքրում նրան և այլը։ Երբ Ֆրեդերիքսի տանն էին, որտեղ նրանք ժամանակին հասան ճաշելու, և մինչ պատրաստվում էին ճաշելու, ներս մտավ միստր Օբադիա Կելվինը, առերևույթ տեսնելու իր կիսրարին, բայց իրապես նայելու Յուջինին, առանց ցույց տալու իր նպատակները։ Նա ծանոթացավ Յուջինի հետ և սիրալիր կերպով թոթվեց նրա ձեռքը։ Ճաշի ժամանակ միստր Կելվինը մի քիչ խոսեց Յուջինի հետ, թեև ոչ գործի առնչությամբ, և Յուջինը հարց էր տալիս ինքն իրեն, թե ինչու է ինքը կանչված։ Իմանալով, որ ընկերության նախագահը միստր Կելվինն է, նա կասկածում էր, թե եկել էր իրեն տեսնելու։ Ճաշից հետո միստր Կելվինը գնաց, և Յուջինը նկատեց, որ միստր Ֆրեդերիքսը լրիվ պատրաստ էր իր հետ խոսելու։
«Ձեզ այստեղ հրավիրելու և ինձ տեսնելու նպատակը կապված է մեր շաբաթաթերթի և հայտարարությունների բաժնի աշխատանքի հետ.
ինչպես գիտեք, մենք մի մեծ ժուրնալ ենք հրատարակում», ասաց նա։
«Սակայն մտադիր ենք ապագայում ավելին անել, քան արել ենք մինչև այժմ. միստր Կելվինն ուզում է համապատասխան մի մարդ ունենալ, որը ղեկավարի հայտարարությունների բաժինը. բավական ժամանակ է, որ մենք որոնում ենք այդպիսի մեկին. Մի քանի մարդիկ տվել են ձեր անունը, և ես հակամետ եմ կարծելու, որ միստր Կելվինը ուրախ կլիներ տեսնել ձեզ այդ գործի վրա». Նրա այսօրվա այցելությունն այստեղ միանգամայն պատահական էր, և միաժամանակ բարեբախտություն. «Նա պատահություն ունեցավ տեսնելու ձեզ, այնպես որ եթե ես առաջարկեմ ձեր անունը, նա կիմանա, թե ով եք դուք. Կարծում եմ, որ դուք այս ընկերությունը կհամարեք ձեր ճանկերի համար սքանչելի ասպարես։ Այստեղ մենք չենք տանում պենիններ խնայելու կամ ոսկի դիզելու խելահեղ քաղաքականություն։ Մենք գիտենք, որ հաջող գործերը կատարում են դրանց ետևում կանգնած մարդիկ։ Եվ մենք լավ մարդկանց հոժարությամբ վճարում ենք լավ դրամ։
Չգիտեմ ինչ եք ստանում ձեր ներկա աշխատանքի համար, և շատ էլ չեմ ուզում իմանալ։
Եթե ձեզ հետաքրքրում է մեր գործը, ուրախությամբ ես միստր Կելվինի հետ կխոսեմ ձեր մասին։ Եվ եթե նա հետաքրքրվի, ես կուզենայի, որ երկուսդ հանդիպեք իրար, վերջնական բանակցության համար։ Աշխատավարձը համապատասխան կլինի, այդ մասին դուք անհանգստանալու կարիք չունեք։ Միստր Կելվինը փոքր մարդ չէ, եթե մեկը դուր գա նրան, և ես կարծում եմ, որ դուք կարող եք դուր գալ նրան, նա կառաջարկի ձեզ այնպիսի աշխատավարձ, որին դուք արժանի եք։ Իսկ դուք կարող եք ընդունել նրա պայմանը կամ չընդունել։ Ես երբեք չեմ լսել, որ որևէ մեկը տրտընջար նրա առաջարկած աշխատավարձի համար։
Յուջինը լսում էր նրան մեծագույն բավականությամբ։ Նա ոտից գլուխ թրթռում էր։ Դա մի առաջարկություն էր, որին երկար ժամանակ սպասել էր։ Ինքն այժմ ստանում է տարեկան $5,000 և առաջարկել էին $6,000։ Միստր Կելվինը 7,000-ից պակաս չէր ասի, գուցեև 10,000։ Ինքը կարող էր հեշտությամբ խնդրել 7,500։
«Պետք է ասեմ, որ ձեր առաջարկությունը հրապուրի չէ ինձ համար», ասաց Յուջինը։ «Սա ուրիշ բան է, որոշ չափով տարբերվում է իմ արածից. Բայց կարծում եմ, որ կարող եմ հաջող կերպով ձեռնամուխ լինել այդ գործին. Իհարկե ամեն ինչ որոշում է աշխատավարձը. ես վատ չեմ զգում ինձ ներկավայրում. Շատ ժամանակ չի անցել, որ հանգիստ տեղավորվել եմ Նյու Յորքում, և չեմ մտածում տեղափոխվելու մասին. Բայց այստեղ գալուն դեմ չէի լինի. Միստր Սամերֆիլդի հետ ոչ մի պայմանագիր չունեմ. Նա երբեք չի ցանկացել պայմանագիր կնքել ինձ հետ».
«Մենք նույնպես մեծ եռանդ չենք ցուցաբերում պայմանագրերի նկատմամբ», ասաց միստր Ֆրեդերիքսը։ «Ինչպես գիտեք, դա այնքան էլ ուժեղ եղեք չէ, որին կարելի լինի հենվել. Բայց եթե ուզում եք, կարելի է պայմանագիր կնքել. Ինչ կասեք, եթե այսօր մի քիչ ավելի մանրամասն խոսենք միստր Կելվինի հետ. Նա այստեղից շատ հեռու չի ապրում»։
Եվ նա Յուջինի հավանությամբ գնաց հեռախոսի մոտ։
Յուջինը ենթադրում էր, թե միստր Կելվինի հետ զրուցելը այնպիսի մի հարց էր, որ պետք է տեղի ունենար ապագայում, բայց տեղն ու տեղը եղած հեռախոսային խոսակցությունից պարզվեց, որ այդպես չէ։ Միստր Ֆրեդերիքսը հեռախոսով հանգամանորեն բացատրեց, կարծես անհրաժեշտ էր այդ, որ ինքը երկար ժամանակ զբաղված է եղել գտնելու հայտարարությունների բաժնի վարիչ, ինչպես այդ հայտնի է միստր Կելվինին, և որ համապատասխան մարդը գտնելը դժվար է եղել։
«Այսօր ես խոսեցի միստր Վիթլայի հետ, որին դուք այստեղ հանդիպեցիք, և նա հետաքրքրությամբ լսեց իմ պատմածը շաբաթաթերթի մասին. Նրա հետ ունեցած զրույցից ես այն տպավորությունն եմ ստացել, որ նա հավանորեն այն անձնավորությունն է, որին դուք որոնում եք. Եվ ես մտածում էի, թե գուցե դուք կուզենաք խոսել նրա հետ»։
Միստր Կելվինն ակներևաբար համաձայնել էր այդ առաջարկությանը, որովհետև միստր Ֆրեդերիքսը բերել տվեց մեքենան, և նրանք շուտով ուղևորվեցին նրա տունը, որը թերևս մեկ մղոն էր հեռու։ Ճանապարհին Յուջինի միտքը զբաղված էր ապագայի հնարավորությունների հարցերով. Կելվին հարճակավոր այդ ընկերության հետ կապվելու այս զրույցը դեռ բավականին մշուշոտ էր, բայց միաժամանակ անչափ հեռանկարային և խոստումնալից. միթե ինքն իսկապես պատրաստվում է հեռանալ Սամերֆիլդից, այն էլ այսպիսի բարենպաստ պարագայում. այդ երազ էր թվում նրան։ Միստր Կելվինի տունը մի ընդարձակ բացաստանում էր։ Ամենուրեք ամայի էր և մութ, բացի գրադարանից, որտեղ նա ընդունեց նրանց։ Եվ այստեղ շարունակվեց նրանց զրույցը։ Միստր Կելվինը խաղաղ բնավորությամբ, կարճահասակ, ալեխառն մազերով մի մարդ էր, խուզարկու հայացքով։ Ինչպես նկատեց Յուջինը, նա ուներ փոքրիկ ձեռքեր ու ոտքեր, և նույնքան խաղաղ ու անդոր էր երևում, որքան լճակը, անհողմ եղանակին։ Նա դանդաղ ու հանգիստ տոնով ասաց, որ ինքը ուրախ է, որ միստր Ֆրեդերիքսը և Յուջինը զրույց են ունեցել։ Անցյալում նա որոշ բաներ լսել է Յուջինի մասին, թեև ոչ շատ, Նա ուզում էր որոշ չափով իմանալ, թե ինչ է միստր Վիթլայի կարծիքը ընթացիկ ռեկլամային ուղությունների մասին, ինչ է մտածում հայտարարությունների մեթոդների նորությունների մասին, և այլը։
«Այսպես կարծում եմ, թե դուք կցանկանաք գալ մեզ մոտ»,
վերջում կարճ ասաց նա, կարծես Յուջինը առաջարկել էր գալու մասին։ «Հազիվ թե իմ գալու դեմ որևէ առարկություն ունենայի, նկատի ունենալով որոշ պայմաններ», պատասխանեց նա։
«Իսկ ինչ պայմաններ են դրանք»։
«Ես կուզենայի իմանալ ձեր առաջարկությունները, միստր Կելվին. Իսկապես հաստատ չգիտեմ, արժե թողնել իմ ներկապաշտոնը, թե ոչ. այնտեղ իմ գործերը վատ չեն»։
«Դե, թվում է, թե դուք իմ ուզած երիտասարդն եք», ասաց միստր Կելվինը։ «Դուք ունեք այնպիսի հատկանիշներ, որոնք կարծում եմ ինձ անհրաժեշտ են. այժմ ասեմ, որ առաջին տարվա համար կստանաք $8,000. Եվ եթե ամեն ինչ գոհացուցիչ լինի, մեկ տարի հետո կդարձնեմ 10,000. այնուհետև կթողնենք, որ ապագան հոգա այդ մասին»։
8,000. Հաջորդ տարին 10,000, մտածեց Յուջինը։ Կրել այսպիսի մեծ հրատարակչության հայտարարությունների բաժնի վարիչի տիտղոսը. անկասկած դա նշանակում էր մի քայլ առաջ։ «Լավ, դա այնքան էլ վատ չէ», ասաց նա մի պահ առերևույթ խորհրդածելուց հետո։ «Ձեր պայմանները ընդունելի են»։
«Ես կարծում էի, որ կընդունեք», ասաց միստր Կելվինը չոր ժպիտով։ «Այժմ դուք և միստր Ֆրեդերիքսը կարող եք խոսել մանրամասնությունների մասին. թույլ տվեք հաջողություն ցանկանալ ձեզ»։
Եվ նա սիրալիր կերպով ձեռքը պարզեց Յուջինին։ Նրանք իրար ձեռք սեղմեցին և բաժանվեցին։ Մինչ նա միստր Ֆրեդերիքսի հետ մեքենան նստած վերադառնում էր վերջինիս տունը, նա հրավիրված էր գիշերը մնալ նրա մոտ։ Նրան թվում էր, թե դա չի կարող իսկապես իրականություն լինել։ Տարեկան $8,000. Միթե նա վերջնականապես պատրաստվում էր գործարար մարդ դառնալ և ոչ նկարիչ։ Իհարկե կարող է ոչինչ չստացվի, բայց և այնպես ինչպիսի տարօրինակ շրջադարձ է սա. «Այս տարի 8,000, հաջորդ տարի եթե լավ գնար գործը 10,000, 12, 15, 18. Նա լսել էր, որ այդպիսի աշխատավարձ միայն ռեկլամային բնագավառում կա, և որքան ավելի կլիներ բանկի վճարած տոկոսը. Նա արդեն կանխատեսում էր մի բնակարան Նյու Յորքի Ռիվերսայդ Դրայվում, մի տուն քաղաքից դուրս, որովհետև մտածում էր, թե միշտ չի կամենա ապրել քաղաքում. գուցե սեփական ավտոմոբիլ, դաշնամուր Անջելայի համար, Շերատոնյան կամ Չիպենդելյան ոճի կահույք, բարեկամներ, հրճակ»։ Այդ ամենի համեմատությամբ ինչ է իրենից ներկայացնում նկարչի կարիերան։ Իր ծանոթ նկարիչներից ո՞ր մեկն է այդքան վաստակում, որքան ինքն այժմ։ Ինչու է ինքը անպայման նկարիչ դառնալու։ Միթե նրանք հասնում են որևէ բանի։ Միթե ապագա սենյակների ճանաչումը իրեն այսօր ավտոմոբիլ նստելու հնարավորություն կտար։ «Ճիշտ է», Դյուլան ասում էր, «որ նույնիսկ աղքատ նկարիչը մի գլխով բարձր է կանգնած ամբոխից»։ Նրա այդ խոսքերը հիշելով Յուջինը քմծից աղտվեց։ «Կորչի աղքատությունը, թող գրողի ծոցը գնան ապագա սերունդները. ինքը հիմա է ուզում ապրել, այս կյանքում, և ոչ թե հետմորդների հիշողության մեջ»։